سطر بدر هینگ کسامویتسکیت ای یو ایم اوت داش چورس دبلیو اربانیاکنری میجوتسوف
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն 3-շաբթի է 2025 թվականի հոկտեմբերի 28-ը իրանական օրացույցով, 1404 թվականի աբան ամսվա 6-ն է Թեհրանում, ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կընտրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր տղտակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններին։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, առաջ երկուսը իրանական ԱԹՍ, Իրանի Պանցալի դեմքերը, իրանական ավանդական երաժշտություն, գրքի հիմայքը եւ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հոլիվուդ քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչեւ ժամը 20:50 րոպե, իսկ այժմ միասին կընդրենք գեղեցիկ երաժշտություն, լսենք միասին։
Çuvalı mari yar boyutmuş.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար կարելի է ստեղծել ընդհանուր արժույթ, ասել է նախագահ Փեզեշկյանը։ Հայկական կարմիր խաչն ու Իրանի կարմիր մահիկը կհամագործակցեն, հուշագիր է ստորագրվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը հարևանների հետ փոխգործակցության ընդլայնմանն է ձգտում, ասել է ԱՌՖ-ը։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գաղտնաժողովը Թեհրանում կայունության, վստահության և տնտեսական նոր հնարավորությունների խորհրդանիշ։ Բաղայի խոսքով Իրանը միշտ ձգտել է աշխարհում խաղաղության ամրապնմանը։ Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը այցելել է Իրաս ինստիտուտ և հանդիպել փորձագետների հետ այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը երեքշաբթի օրը Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Կրոնական և մշակութային կապերի հիման վրա կարելի է տարածաշրջանում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ հաղորդակցությունը կարող է հեշտությամբ հաստատվել և կարող են վերացվել ճանապարհին առկա խոչընդոտները, նույնիսկ կարելի է տարածաշրջանում ունենալ ընդհանուր արժույթ տնտեսական զարգացմանը նպաստելու համար։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ԷԿՕ-ի անդամ երկրների նախարարների հանդիման շրջանակում Մասուդ Փեզեշկյանը Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարար Ռամազան Ռահիմզադեի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով տարածաշրջանային համերաշխության, անվտանգության և կայուն զարգացման կարևորությունը հասել է։ Իրանի և Տաջիկստանի ժողովուրդները ունեն ընդհանուր մշակույթ, ավանդույթներ և սովորույթներ։ Եվ անհրաժեշտ է, որ մեր երկոմ կապերը բոլոր ոլորտներում շարունակաբար զարգանան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով անվտանգության կարևորությունը որպես հաղորդակցության և համագործակցության զարգացման հիմք նշել է։ Պետք է բարեկամական հարաբերությունների զարգացման միջոցով ուժեղացնել սահմանների և տարածաշրջանի երկրների պաշտպանությունը, արդյունավետորեն պայքարել մաքսանենգերի և անվտանգության խախտման ուղղված ցանկացած գործողության դեմ, ինչպես նաև ձևավորել հստակ շրջանակ տարածաշրջանի երկրների գործարարների, մտավորականների և ժողովուրդների միջև մշակութային, տնտեսական, գիտական և բժշկական ոլորտներում համագործակցությունը հեշտացնելու և ընդլայնելու համար։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի երկրների, մասնավորապես Իսլամական երկրների միասնության և համախմբվածության պահպանման և ամրապնդման անհրաժեշտությանը Փեզեշկյանն ասել է։ Կրոնական և մշակութային կապերի հիման վրա կարելի է տարածաշրջանում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ հաղորդակցությունը կարող է հեշտությամբ հաստատվել և կարող են վերացվել ճանապարհին առկա խոչընդոտները, Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարն անդրադառնալով Իրանի և Տաջիկստանի մշակութային կապերին ասել է. «Մենք Իրանը համարում ենք մեր տունը»։
Հայկական կարմիր խաչը և Իրանի կարմիր մահիկն առողջապահական, սոցիալական և մի շարք այլ ոլորտներում համատեղ մարդասիրական ծրագրեր են նախատեսում իրականացնել։ Հայկական կարմիր խաչը, ներեցեք, նախագահ Դավիթ Ներսիսյանը և Իրանի կարմիր մահիկի նախագահ դոկտոր Փիր Հոսեյն Քոլիվանդը համատեղ հուշագիր են ստորագրել։ Իրանի կարմիր մահիկի հետ հարաբերություններում նոր շունչ է տվել նախորդ տարվա Լոռու մարզում տեղի ունեցած ջրհեղեղից հետո, երբ նրանք մեկ բեռնատար օգնություն էին ուղարկել Հայաստան, ունենալով բազմաթիվ հնարավորություններ։ Իրանական կարմիր մահիկը նաև ցանկություն է հայտնել հայկական կարմիր խաչի հետ էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները ապագայում ավելի պրակտիկ գործողությունների կանցնենք մեր գործընկերների հետ, նշեց Ներսիսյանը։ Քոլիվանդն էլ ընդգծեց, որ իրենք պատրաստ են կիսվել սեփական փորձով իրենց կարողությունները ներդնել հարկ եղած դեպքում։ Մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր հնարավորությունները, կարողությունները և փորձը փոխանակելու համար։ Մեկնարկը տրվեց, համագործակցությունը լինելու է ուսումնական ոլորտում, փրկարարական աշխատանքներում և այլ ոլորտներում, որոնք կարմիր մահիկելի ազորությունների շրջանակում են։ Մեր աշխատանքներում նաև սմարթ հնարավորություններ են օգտագործվում։ Մենք նաև լայն գործունեություն ենք ծավալում ավանդական բժշկության, բուսաբուժության և բժշկական այլ ոլորտներում։ Մյուս ոլորտը, որտեղ կցանկանան գործունեություն ծավալել, բժշկական և առողջապահության ոլորտն է, նշեց Իրանի կարմիր մահիկի նախագահը։ Նա նշեց, որ Իրան ներեցեք, նա նշեց, որ իրենց կազմակերպությունում մեծ նշանակություն ունի այն, որ մարդկանց համար իրենց օգնությունը հնարավորինս հասանելի լինի։ Իրանի կարմիր մահիկը գյուղերում և դժվար հասանելի տարածքներում նույնպես կենտրոններ ունի։
Իրանի առաջին փոխնախագահն ընդգծել է, որ կառավարության քաղաքականությունը հիմնված է հարևան երկրների հետ փոխգործակցության և համագործակցության ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային կապերի ամրապնդման վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության տեղեկատվական կայքի dolat.ir կայքի հաղորդմամբ Մուհամմադ Ռեզա Արևը, ինչ որ միջոցառման ժամանակ անդրադառնալով սահմանային փոխանակումների ներուժի վերաբերյալ անցյալում առկա որոշ թերացումներին, ասել է. Կառավարությունը փորձում է նվազեցնել երկրի կախվածությունը թանկարժեք օդային և ծովային ուղիներից, մեծացնելով տարածաշրջանային փոխգործակցությունները։ Նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմավարական և առանցքային դեր ունի երկրի հարավային ծովում, Պարսից ծոցում և Օմանի ծովում և ցանկացած թշնամական գործողության դեպքում վճռականորեն և ինքնիշխան կերպով կպատասխանի, անգծելով, որ հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացմանը համապատասխան միջանցքների, երկաթուղիների և ավտոճանապարհների կառուցումը կառավարության օրակարգում է, Արևն ասել է։ Իրանի հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ աճող միտում ունեն և ձևավորվել է ջերմ ու համակրանքի մթնոլորտ հիմնված ընդհանուր շահերի վրա։ Իրանի առաջին փոխնախագահը նաև հավելել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հարևան երկրներին համարում է եղբայրական պետություններ և միշտ ձգտում է տարածաշրջանային միասնության ու մերձեցման, եթե կա որևէ վեճ, ապա այն կլուծվի մտերմիկ մթնոլորտում երկխոսության հիման վրա։
Թեհրանում կայացել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների 4-րդ հանդիպումը անդամ երկրների փոխնախարարների և նախարարների ներկայությամբ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների 4-րդ հանդիպումը տեղի ունեցավ Թեհրանում 2-շաբթի և 3-շաբթի հոկտեմբերի 27-ին և 28-ին 15 տարվա ընդմիջումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի ներկայությամբ։ Թեհրանի գագաթնաժողովին մասնակցում են Պակիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Աֆղանստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Թուրքիայի, Ուզբեկստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախարարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, Օմանի ներքին գործերի նախարարը և Իրաքի ներքին գործերի փոխնախարարը։ Տնտեսական և անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացումը ահաբեկչության, կազմակերպված հանցագործության և մաքսանենգության դեմ պայքարը տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ներքին գործերի փոխնախարարների և նախարարների հանդիպման ժամանակ քննարկված հիմնական թեմաներից են։ Այս հանդիպումը ոչ միայն տարածաշրջանային համագործակցությունն ամրապնդելու հնարավորություն է, այլև կարևոր քայլ Իրանի ակտիվ և համախմբված արտաքին քաղաքականության ուղու վրա։ Հանդիպման օրակարգում է տնտեսական, ենթակառուցվածքային և անվտանգության համագործակցության զարգացման լուծումների քննարկումը։ Այս մոտեցումը կհարթի առևտրային փոխազդեցությունների աճի, համատեղ ներդրումների և տարածաշրջանային նախագծերի իրականացման ճանապարհը։ Իրանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային տնտեսական համակարգման կենտրոն, օգտագործելով իր կարողությունները։ Տնտեսական նպատակներից բացի տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը կարևոր դեր է խաղում քաղաքական և անվտանգության ինտեգրման գործում։ Թեհրանի հանդիպումը կարող է հարթակ լինել ահաբեկչության, մաքսանենգության և կազմակերպված հանցագործության նման մարտահրավերներին դիմակայելու համատեղ պլանավորման համար։ Այս համագործակցությունը կնպաստի տարածաշրջանային համախմբվածության ամրապնմանը և լարվածության նվազեցմանը։ Թեհրանում կայանալիք տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպումը ավելին է, քան դիվանագիտական միջոցառում, այն Իրանի կայունության կարողությունների և տարածաշրջանային զարգացման և անվտանգության գործում դերակատարության վճռականության խորհրդանիշ է։ Այս գագաթնաժողովը նոր հնարավորություններ են ձեռում տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության համագործակցության համար և ամրապնդում է Թեհրանի դիրքերը որպես տարածաշրջանային ինտեգրման կենտրոն։ Թեհրանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության փոխնախարարների և նախարարների հանդիպումը կարելի է համարել տարածաշրջանային ինտեգրման ճանապարհին շրջադարձային կետ, որը կարևոր հետևանքներ ունի տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության ոլորտներում Իրանի և նրա անդամ պետությունների համար։
Թանկագին բարեկամները, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարություններին։ Լսենք միասին ռեպորտաժը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում շարունակում է կարևոր տեղ զբաղեցնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որն ըստ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արդեն իսկ բնութագրվում է ինտենսիվ և բազմամակարդակ երկխոսությամբ։ Նրա ասելով.
Մենք շատ ինտենսիվ երկխոսություն ունենք Թուրքիայի մեր գործընկերների հետ, սկսած ամենաբարձր մակարդակից Վարչապետ Փաշինյան նախագահ Էրդողան և մեր մշտական ներկայացուցիչները և արտաքին գործերի նախարարները և արտաքին գործերի նախարարությունների թիմերը և նաև մյուս գերատեսչություններ, և շատ դրական եմ գնահատում և ինքս պետք է լավատեսություն հայտնեմ այս երկխոսության կապակցությամբ, հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք այս ուղությամբ շատ շոշափելի արձանագրումներ, ձեռքբերումներ և պայմանավորվածություններ ձեռք կբերենք։
Միրզոյանը Վրաստանի հետ կապերը գնահատում է բնականոն և դինամիկ։ Երկու երկրների միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն, իսկ շփումները գրեթե ամենօրյա են։ Հարավային Արևանի Իրանի հետ հարաբերությունների հարցում նախարարն ընդգծում է Երևանի հստակ և դրական դիրքորոշումը, երկելով պնդումները հնարավոր լարվածության մասին։
Չնայած բազմաթիվ շահարկումներին, կանխավարկածներին և այլն, մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, մենք գրեթե ամենօրյա կոնտակտի մեջ ենք, այն մանիպուլյացիաները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժգոհ է կամ հիմա որևէ կերպ արտահայտելու է բուրըն դժգոհությունը, ենթակառուցվածների ապաշրջապակման հարցում տեսանք, որ չի համապատասխանում իրականությանը։
Միրզոյանի Երևանի և Թեհրանի հարաբերությունները ոչ միայն բարիդրացիական է համարում, այլև ռազմավարական, ինչը շուտով կարտացոլվի հատուկ փաստաթղթով, որն է Հայաստանի և Իրանի համատեղ մոտեցումն ու պայմանավորվածությունների մեկը, փակագծերը որոշակիորեն բացեց արտգործ նախարարը։
Փայլուն հարաբերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, մենք գրեթե ամենօրյա կոնտակտի մեջ ենք, այն մանիպուլյացիաները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժգոհ է կամ հիմա որևէ կերպ արտահայտելու է բուրըն դժգոհությունը, ենթակառուցվածների ապաշրջապակման հարցում տեսանք, որ չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ եք տեսել բարդություն ունեցող հարաբերություններ, որտեղ պայմանավորվում են, որ հիմա ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու թղթով արդեն և պայմանավորվում են, որ մոտալուտ ժամանակում, օրինակ, իթիվս Ալբաների երկրորդ կամուրջն են կառուցելու հնարավորին սարակ։
Ռուսաստանը շարունակելու է մնալ մեր մոտ գործընկեր, ընդգծեց Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը, նրա ասելով, տնտեսական կապերն էլ Ռուսաստանի հետ շատ ինտենսիվ են։ Միրզոյանը կարևոր քայլերից է համարում նաև Պակիստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանը միշտ ձգտել է աշխարհում խաղաղության ամրապնդմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային երկուշաբթի օրը Թեհրանում ՄԱԿ-ի հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված հանդիպման շրջանակում հայտարարել է։ Իրանը որպես քաղաքակիրթ և հարուստ մշակույթի տեր երկիր միշտ ձգտել է միջազգային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման։ Փարսուդեի փոխանցման Բաղային հավելել է. Այս և անցյալ տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների և նպատակների կոպիտ խախտումները համատարած են դարձել աշխարհում և ՄԱԿ-ի նպատակների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը լրջորեն վտանգել է համաշխարհային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կրկին ընդգծում է ագրեսիա և օկուպացիայի դադարեցման, ազգերի նկատմամբ անարդար պատժամիջոցների վերացման, ֆինանսական ռեսուրսներին և կանաչ տեխնոլոգիաներին երկրների հավասար հասանելիության երաշխավորման անհրաժեշտությունը։
Երկուշաբթի հոկտեմբերի 27-ին Իրանի և Եվրասիայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտում Իրասում տեղի ունեցել հանդիպում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պարոն Գրիգոր Հակոբյանի և ինստիտուտի տնօրեն Իրանի նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական դոկտոր Մեհդի Սանայի ներկայությամբ։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Կովկասի և տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ոլորտի մի խումբ փորձագետներ և հետազոտողներ։ Հանդիպման նպատակներ քննարկել Կովկասյան տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, Թեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերությունները և երկու երկրների միջև ապագա համագործակցության հեռանկարները։ Հանդիպման սկզբում Իրաս ինստիտուտի ավագ փորձագետ դոկտոր Դավուտ Քիանին, ողջունելով Հայաստանի դեսպանին, ընդգծեց երկու երկրների էլիտայի և փորձագետների միջև շարունակական մասնագիտական երկխոսության և փոխգործակցության կարևորությունը։ Նա ասաց, տարածաշրջանի պայմանների փոխադարձ ըմբռնումը և ավելի խորը ճանաչումը կնպաստեն արտաքին քաղաքականության ոլորտում ավելի խելամիտ որոշումների ընդունմանը։ Հանդիպման ընթացքում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պարոն Գրիգոր Հակոբյանը իրանցի փորձագետներին է ներկայացրել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների ներկա վիճակը, առկա ծրագրերը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը միտված վերջին գործընթացները։ Դեսպան Հակոբյանը, անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական և մշակութային երկարամյա հարաբերություններին, ընդգծել է մտավոր, գիտական և մշակութային համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Նա հավելել է, Իրան-Հայաստան հարաբերությունները միշտ հիմնված են եղել բարի դրացիության և փոխադարձ հարգանքի վրա, և այսօր առավել քան երբևէ մենք կարիք ունենք տարբեր ոլորտներում զարգացնելու կառուցողական համագործակցություն։ Հանդիպմանը ներկա փորձագետներն իրենց տեսակետներն ու հարցերը ներկայացրին Կովկասում անվտանգության զարգացումների, տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային դերակատարների, ինչպես նաև Իրանի և Հայաստանի համագործակցության ապագա ուղղությունների վերաբերյալ։ Ոմանք նաև առաջարկներ արեցին հետազոտական, ակադեմիական և լրատվամիջոցների համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ։ Վերջում դոկտոր Մեհդի Սանային, ընդգծելով երկու երկրների տնտեսական և աշխարհակաղակական կարողությունները, Հայաստանը բնութագրեց որպես Իրանի դարպաս դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն և ընդգծեց Իրաս ինստիտուտի և հայկական վերլուծական կենտրոնների ու գիտական հաստատությունների միջև համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը համաձայնության եկան, որ երկու երկրների էլիտաների և ուսումնական կենտրոնների միջև շփումները շարունակվեն պարբերական հանդիպումների տեսքով և ապագայում գիտական և քաղաքական համագործակցության զարգացման համար հող նախապատրաստել։ Կողմերը ամփոփելով հանդիպումը համաձայնության եկան, որ երկու երկրների գիտական և հետազոտական կենտրոնների միջև լինի լայն համագործակցություն։
Բրիքսի անդամ երկրների մայրաքաղաքների և խոշոր քաղաքների համագործակցության համաձայնագիրը ըստորագրվել է Մոսկվայում Բրիքսի անդամ երկրների քաղաքային իշխանությունների և խորհրդարանական պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Մոսկվայի Դումայում Բրիքս անդամ երկրների, այդ թվում Իրանի, քաղաքապետերի և քաղաքային խորհուրդների ղեկավարների, խորհրդարանական պաշտոնյաների և բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Թեհրանի իսլամական քաղաքային խորհրդի նախագահ Մեհդի Չամբրանը, որը գլխավորելով մի պատվիրակություն Մոսկվա էր մեկնել BRICS քաղաքապետերի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, համաձայնագրի ստորագրման արարողության ժամանակ ասել է. Ես ուրախ եմ, որ մենք ստորագրում ենք այս պատմական համաձայնագիրը, որը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի միակողմանիության ժխտմանը։ Մեհդի Չամբրանը BRICS քաղաքների միջև համաձայնագրի ստորագրումը համարել է մերձեցման և համագործակցության հետագա զարգացման համատեղ քայլ, ընդգծելով, որ կայուն ներդրումները կիրագործվեն միայն սոցիալական կայունության, ազգային համերաշխության և միջազգային արդարության պայմաններում, Չամբրանը քաղաքային և խորհրդարանական դիվանագիտությունը համարեց արդյունավետ գործիք ճգնաժամի և անվստահության ժամանակներում ազգերի միջև կամուրջներ կառուցելու համար։ Անդրադառնալով BRICS-ի պատմական և տնտեսական կարողություններին նա հավելեց. Այսօր այս դաշինքը ներկայացնում է համաշխարհային տնտեսության գրեթե 1/3-ը և դառնում է բազմաբևեր աշխարհակարգի հիմնական հենասյուներից մեկը։ BRICS-ը չի ձգտում բախման և մենաշնորի, այլ հավասարակշռության, արդարության, փոխադարձ հարգանքի և ազգերի միջև համագործակցության։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը 2 շաբթի օրը հայտարարել է, որ Մոսկվան խստորեն դատապարտում է աշխարհի որոշ երկրների կողմից Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի հարցում զորբայությունն ու հարկադրանքը և որ Ռուսաստանը ուսուսի կանգնած է Իրանի կողքին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Լարվածություն Հայաստանի խորհրդարանում Նախիջևանի երթուղու և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների շուրջ, այս թեմայով այսօրվա մը նկատի առած քաղաքական հոդվածը։ Երեք 2 շաբթի Հայաստանի խորհրդարանը լեզվակռվի վայրեր դարձել կառավարության և ընդդիմության միջև, որտեղ երկրի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերին, ընդգծեց, որ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա, եթե չապաշրջափակվի Նախիջևան տանող երազ քսադարակ երկաթուղային հատվածը։ Միրզոյանը այս նիստի ժամանակ ասել է. Ապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա և չի աշխատի, եթե չապաշրջափակվի երազ քսադարակ հատվածը ևս պետք է ապաշրջափակվի և դա պետք է լինի օրգանական շարունակությունը կամ սկիզբը տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման։ Չկա տրամաբանություն, երբ որ կաշխատի, օրինակ, Հայաստանի հարավով անցնող երկաթուղին և չի աշխատի Նախիջևանի տարածքով անցնող երկաթուղին։ Արտգործնախարարի դիտարկումները կտրուկ արձագանք ստացան ընդդիմության պատգամավորների կողմից։ Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը զգուշացրեց, որ այսպես կոչված թրիփը կամ Թրամփի ճանապարհի նախագիծը Հայաստանին ոչինչ չի տալու, եթե Նախիջևանի երթուղին չվերաբացվի։ Նա ասաց. Եթե Ադրբեջանը չբացի երազ քսադարակ երթուղին, այս նախագծից բոլորը կշահեն բացի մեզանից։ Պատգամավորը պահանջեց այս հարցում Բաքվի հետ բանակցությունների վերաբերյալ կոնկրետ բացատրություն, սակայն Միրզոյանը կատարվող աշխատանքների մասով ոչինչ չասաց, միայն վերահաստատեց երազ քսադարակ հատվածը ևս պետք է ապաշրջափակվի։ Ավելի վաղ Հայաստանի երկրորդ նախագահ, խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը զգուշացրել էր, որ Ադրբեջանը թրիփ նախագծով երազ քսադարակ հատվածը բացելու որևէ պարտավորություն չունի, և որ եթե Հայաստանը Նախիջևանով դեպի Իրան ելք չունենա, ապա թրիփից օգուտ են ստանալու բոլորը, բացի Հայաստանից։ Շարունակելով նիստը, սրվեց քննարկումը երկու երկրների միջև մարդկային հարցերի շուրջ։ Անդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը հարցրեց արտգործնախարարին, թե ինչու Առաջընթաց չի գրանցվել երկու հիմնական հարցերում. Հայաստանի սուվերեն տարածքներից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը, օկուպացված տարածքները և գերիների ազատ արձակումը։ Միրզոյանը ընդունեց, որ Բաքվում 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցում շոշափելի արդյունք դեռևս չկա, սակայն ընդգծեց, որ այս հարցը Ադրբեջանի հետ բանակցություններում առաջնային տեղ ունի։ Նա նաև վիճելի տարածքների մասին ասաց, որ Ադրբեջանի տարածքի մի մասը ներկայումս գտնվում է հայկական ուժերի հսկողության տակ և որ Փաշինյանի իշխանությունը ընդգծում է վեճերի լուծումը սահմանազատման միջոցով, այլ ոչ թե ռազմական գործողությունների ճանապարհով։ Այս դիտողությունները կրկին առաջացրին ընդդիմադիրների արձագանքը։ Դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարցրեց արտգործնախարարին, թե արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարը գոնե մեկ անգամ լսել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասի, թե իր զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում, մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար կրկնում են, թե Հայաստանի վերահսկողության տակ են Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ։ Նա նաև հարցրեց, թե ինչու, եթե Հայաստանը ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կոնկրետ թվով Բաքուն փոխադարձաբար չի հայտարել Հայաստանի տարածքի մակերեսի կոնկրետ թիվը։ Միրզոյանը պատասխանեց, որ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը ամրագրված է ստորագրված փաստաթղթերում, այդ թվում Վաշինգտոնի հռչակագրում, և թվերի նշումը անդրաժեշտ չէ։ Ի դեպ, օգտվելով առիթից, արտգործնախարարը դաշնակցական պատգամավորին հարցրեց, թե որքան է կազմում Հայաստանի տարածքը, նրա պատասխանը 29,800 քառակուսի կիլոմետր արժանացավ Միրզոյանի հեգնական պատասխանին, ով ասաց. Դուք այդ նկատի ունեիք Հայաստանի Հանրապետության տարածք, խնդրում եմ նույնը կրկնեք մեր մի քանի հայրենակիցների համար, ովքեր մտածում են, որ դուք Հայաստան ասելով ուրիշ բան նկատի ունեիք։ Թանկագին բարեկամները, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, առաջ երկու իրանական ԱԹՍ խորագրով հաղորդումը, Իրանի ժամանակակից սպանցալի դեմքերը, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, Գրքի հիմնական հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանս։
Աշխարհում հնարավոր չէ գտնել միմյանց կրկնօրինակը հանդիսացող մարդիկ։ Մի խոսքով, բոլորը տարբերվում են միմյանցից, այնպես որ ամեն մի մարդ յուրօրինակ ստեղծագործություն է։ Այս խոսքը նաև ճիշտ է հնչում հասարակությունների, ազգությունների ու էթնիկ խմբերի համատեքստում։ Տարբերություններ, որոնք միայն գեղեցկացնում են աշխարհը, այն հանելով միապաղաղ վիճակից ու դարձնելով ավելի հետաքրքիր ու հաճելի։ Իհարկե, չմոռանանք ասել, որ հասարակությունները միշտ էլ ազդեցություն են թողնում միմյանց վրա, որը նույնպես հետաքրքիր երևույթ է մարդկային կյանքում։ Եվ այս բոլորը միասին դառնում են գիտնականների ուսումնասիրության թեմաներ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն այդ հոլովույթի մեջ առաջացած խնդիրները հասկանալու և հավանական բարդությունները լուծելու և մարդկային հասարակության կյանքի խաղաղ ընթացքին նպաստելու համար։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մարդաբանության ոլորտի մասնագետ, իրանահայ հանրահայտ գիտնական, մարդաբանության գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էմիլիա Ներսիսյանսի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Էմիլիա Ներսիսյանսը ծնվել է գիր ու գրականության հետ հաղորդ ընտանիքում, ինչն էլ մեծ ազդեցություն է գործել վերջինիս կյանքի ու գիտական ապագայի վրա։ Նա ծնվել է իրանական 1332, այսինքն 1953 թվականին Թեհրանում, Լալեզար պողոտայում։ Նախնական կրթությունը ստացել է բնակարանին մոտ գտնվող Բուստան դպրոցում։ Միջնակարգ ուսումը ստանալու համար նա հաճախել է Քուշեշ Մարիամյան դպրոց։
Միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակելու համար մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգներում նա ընտրել է մարդաբանության ճյուղը։ Ուսումնական շրջանից դեռ շատ չանցած նա ստիպված է եղել վերադառնալ Իրան։ Իրանում Էմիլիա Ներսիսյանսը սովորել է Դամավանդի ֆակուլտետում։ Այս ֆակուլտետում նա սովորել է մշակույթի համեմատական պատմություն, որը մարդաբանություն ճյուղի մյուս անվանումն էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո մշակութային հեղափոխության ժամանակաշրջանում նա ավարտել է ուսումը բակալավրի մակարդակում։
Ուսումն ավարտելուց հետո նա սկսում է պրպտումները իր մասնագիտության համապատասխան աշխատանք գտնելու համար։ Սկզբում նա ընդունվում է Իրանի կրթության ու գիտության նախարարությունում որպես Ֆաշամ շրջանի գյուղերից մեկի պատմության ու անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի։ Աշխատանքից մի քանի ամիս անց նա հասկանում է, որ նաև ընդունվել է Սոմայե տեխնիկական համալիրի աշխատանքի ընդունելության քննությունում։ Ներկայացնելով իրեն փոխարինող ուսուցչի, նա թողնում է դպրոցի աշխատանքը և սկսում է դասավանդել Սոմայե համալիրում։ Այդ ընթացքում իր ընկերներից մեկից իմանում է, որ կարող է նաև դասավանդել Թարբիաթ Մուալլեմի համալսարանում։
Սակայն աստիճանաբար հասկանում է, որ բակալավրի ուսման մակարդակը չի բավարարում համալսարանում դասավանդելու համար, և զգում է ուսումը լրացնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ շրջանում Էմիլիա Ներսիսյանսի ամուսինը Իրանի ռոբոտիկայի հայր կոչմանն արժանացած հանգուցյալ դոկտոր Կարոլ Լուկասը աշխատանքի առաջարկ էր ստացել Լիբիայում։ Իր կողակցի ուսման ծախսեր ապահովելու համար Կարոլ Լուկասը ընդունում է աշխատանքի առաջարկը և շուրջ մեկ տարի ապրում են այնտեղ։ Այդտեղից Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Բրիտանիա և Սալսֆորդի համալսարանում սովորում է մարդաբանական հասարակագիտության ճյուղում և ներկայացնելով Իրանում փոքրամասնությունների մշակութային մասնակցությունը թեմայով ավարտաճարը ստանում է մագիստրոսական գիտական աստիճան։ Որոշ ժամանակ անց իր ամուսնու համար առաջացած հետազոտությունների առիթի պատճառով Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ և այնտեղ հերակա կարգով սովորում է Սենչրի համալսարանում և ստանում է մագիստրոսի և ապա գիտության դոկտորի գիտական աստիճան։
Այնուհետև վերադառնում է Իրան և ընդունվում Թեհրանի պետական համալսարանում որպես դասախոս և համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և մինչ օրս դասավանդում է Թեհրանի պետական համալսարանում։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսը եղել է Թեհրանի համալսարանի սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի մարդաբանության ամբիոնի դոցենտ և տնորեն։
Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են թեմաներ սոցիալական լեզվաբանության, գենդերային մարդաբանության, մշակութային նշանագիտության կամ սեմիոտիկայի, կրթության, մարդաբանության, երկլեզվության և բազմալեզվության ոլորտներում մարդաբանական տեսանկյունից։
Դոկտոր Ներսիսյանսը իր ուսումնասիրության ոլորտում հեղինակել ու թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, նա հրապարակել ու միջազգային համաժողովներում ներկայացրել է «Ճանաչողություն և հույզեր», «Լեզու և ճանաչողական մոդելավորում», «Լեզուն և սոցիալականացումը», «Գենդերային մարդաբանություն», «Հայ կանանց հաղորդակցությունների ազգագրություն» թեմաներով և տասնյակ այլ հոդվածներ։
Նա ստանձնել է տասնյակ հետազոտական նախագծերի ու համաժողովների պատասխանատվությունը, որոնցից կարող ենք հիշել համակարգերի գիտության և ճարտարագիտության միջազգային գիտաժողովը, Թեհրանում բազմալեզվության քննարկման հետազոտական նախագիծը, երկլեզվության թեմայով գիտաժողովը Երևանի պետական համալսարանի հետ գիտական եւ հետազոտական համագործակցության զարգացման ծրագիրը։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսի գիտական ու գործնական այլ ծառայություններից կարող ենք հիշել Իրանի սոցիոլոգիական ասոցիացիայի մշակութային մարդաբանության ուսումնասիրությունների խմբի ղեկավարումը, տարբեր ոլորտների բակալավրիատի, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության քննության հարցերի ընտրության հետ կապված աշխատանքային խմբերի անդամակցությունը և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի կրթական ծառայությունների բաժնի տնօրինությունը։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսի գրչին են պատկանում Լեզուն մշակույթի տիրույթում մարդը մշակույթի խորհրդանիշ, իրանցի մարդաբանների հուշերը, գենդերային մարդաբանություն, երկլեզվության խնդիրները հասարակական գիտությունների տեսանկյունից և կանայք և մշակույթը գրքերը։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը տարիներ առաջ պատիվ է ունեցել հյուրընկալել դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսին։ Այժմ կներկայացնենք Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա պատասխանում է լրագրողի մայրենի լեզվի պահպանման ու որոշ իրանահայերի մոտ պարսկերենին ու հայերենին լավ չտիրապետելու մասին հարցին։
Ես հենց այն խնդիրն ա, որ ես այդ իմ գրքիս մեջ չեն արծարծել։ Դուք ասում եք, որ մայրենի լեզուն պահպանելը, ես չեմ ընդունում ձեր խոսքը, ես ասում եմ ավելի ասպարեզը ստեղծել ավելի առաջադիմության։ Պահպանելը լեզվաբանության մեջ չի կարող ճիշտ լինի, որտև դինամիզմ ունի լեզուն, պետք է առաջ երթա, եթե մարդն աճում է, լեզուն էլ պետք է աճի, ուրեմն պետք է իրեն աճելու առիթները ներկայացնեն։ Մենք հայերեն լեզուն մենակ տունում ենք խոսում, դուրսում հայերեն լեզու չի խոսվում։ Ուրեմն եթե առիթներ ունենանք, որ հայերեն լեզվից ուրիշ տեղերում էլ խոսանք, ուրեմն լեզուն կսկսի աճել, այսինքն մարդ կզգա, որ ինչ կարիքներ ունի այդ լեզվի հետ։ Օրինակ դուք Հայաստանի հայերենը նկատի ունեցեք, Հայաստանի հայը որենց ուզենա կարող ա խոսա, ուրեմն խոսակցական լեզուն ա, մեկ, երկու, ինչ որ ուզենա անի պետք է իր լեզվից ծնող, ուրիշ լեզու չկա։ Մեզ համար հակառակ նայելում, այսինքն Պարսկաստանի հայը, ուրեմն իր լեզուն, հայերեն լեզուն, տունից որ դուրս ա գալիս, բանտարկում ա տոնում, դուրս որ գալիս ա սկսում ա պարսկերեն խոսալ, համենայն դեպս հենց միշտ ազդեցության տակ ա պարսկերեն։ Հետո մենք տարբեր ձևի երկլեզուներ ունենք, ուրեմն մենք կարող ենք երկլեզուներ ունենանք, որ երկու լեզուներն համաչափ իմանում ա, այսինքն հենց այնքան, որ օրինակ X լեզուն ա իմանում, կարող ա Y լեզուն էլ իմանալ, բայց սրանք այն մարդիկ են, որ այդ առիթն ունեն, որ երկու լեզուները ամեն տեղ, ամեն առիթներով կարողանան գործածեն։ Մեկը կա, որ մեկ հատ լեզուն, X լեզուն օրինակ, գերիշխում ա իր Y լեզվին, որովհետև X լեզվից ավելի լավ ա կարողանում օգտվի, ավելի լավ օգտվելն էլ միտք սենա ավելի շատ կարողանում օգտվի, ուրեմն X լեզուն գերազանցում ա Y լեզվին։ Որը ժամանակ էլ կա, որ ոչ X-ն են կարողանում խոսան, ոչ Y-ն են կարողանում խոսան, ուրեմն եթե քիչ այդ շփումը, դե էլ որտեից եք սպասում, որ այդ մարդը կարողանա պարսկերեն իմանալ։
Պատասխանատու գիտնական լինելն ու նախընտրած ոլորտին նվիրված լինելը մեծ պատասխանատվություն է, որ դոկտոր Ներսիսյանսը կատարել ու մինչ օրս կատարում է պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Իր ընտրած ոլորտի մասին նա ասում է, որ ազգագրագետը նա է, ով չափազանց մեծ սեր ունի մարդ արարածի նկատմամբ, այնքան մեծ, որ այդ սերը մղում է նրան առանց նախապաշարումների, հիմնվելով գիտական սկզբունքների վրա, ուսումնասիրել տարբեր ազգերի ու էթնիկ խմբերի լեզուն և մշակույթը։ Ավելացնելով նա ասում է, որ ինքը սովորել է որ այս ոլորտի մասնագետը չպետք է հակվածություն ունենա որոշ ազգությունների կողմը, հատկապես իր ազգությունը բարձր դասի մյուսներից ու մյուսներին թերագնահատի կամ էլ հակառակը, իր ազգությունը թերագնահատի և ուրիշներին ավելի բարձր դասի, ինչն իր հերթին մի արատ է համարվում գիտնականի համար։
Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանցին մաղթում ենք քաջարողջություն, նորանոր վերելքների նվաճում և բեղուն ծառայություն։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետ ակրկրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարիօր թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Արաշ երկու իրանական անոթաչու թռչող սարք սահմաններից դուրս գործողության շարավղով հերթական պոդքյաստը։ Արաշ երկու իրանական ԱԹՍ-ն Արաշ մեկի ավելի նոր և առաջադեմ տարբերակն է, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զորավարժությունների ժամանակ 2019 թվականի հունվարին։ Այս մահապարտ ԱԹՍ-ն ռադիոխույս է և նախագծվել է իրանցի պաշտպանական արդյունաբերության մասնագետների կողմից։ Տարածաշրջանում վերջին զարգացումների և լարվածության սրման ֆոնին շահետ 136-ին զուգահեռ ներկայացվել է նաև Արաշ 2-ը։ Այս առաջադեմ մահապարտ ԱԹՍ-ն, որն Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքն է, մեծ արագությամբ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց իր եզակի հնարավորությունների շնորհիվ։ Pars Today-ի փոխանցմամբ մեծ հեռահարության, նշանակետի մեծ ճշգրտության և ռադարախույս կարողության շնորհիվ Արաշ 2-ն Իրանի ամենաակնառու նվաճումներից մեկն էր հարձակողական անոթաչու թռչող սարքերի ոլորտում։ Ռազմական հրամանատարները հայտարարել են, որ սարքը նախատեսված է պոտենցիալ սպառնալիքներին հակազդելու և կարևոր թիրախներին հարվածելու համար։ Արաշ 2 ԱԹՍ-ի նախագծման պատմությունը և դիզայնը։ Արաշ 2 իրանական ԱԹՍ-ն Արաշ 1-ի ավելի նոր և ավելի առաջադեմ տարբերակն է, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զորավարժությունների ժամանակ 2019 թվականի հունվարին։ Այս մահապարտ ԱԹՍ-ն ռադիոխույս է և նախագծվել է իրանցի պաշտպանական արդյունաբերության մասնագետների կողմից Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Քյումերս Հեյդարին 2022 թվականի սեպտեմբերին հայտարարել է, որ Արաշ 2-ը նախատեսված է Իսրայելի հետ ցանկացած ռազմական հակամարտության դեպքում Տելավիվի եւ Հայֆայի ափամերձ քաղաքներ թիրախավորելու համար։ Արաշ երկուսը ունի դելտա ձև թևեր, որոնց շնորհիվ կարողանում է հասնել մեծ արագության։ Այս դիզայնը սարքին օգնում է նաև խնայել վառելիք, ապահովելով ավելի մեծ դիմացկանություն և ավելի երկար թռիչքի հեռավորություն։ Անոթաչու թռչող սարքն ունի 4.5 մետր երկարություն և 4 մետր թևերի բացվածք։ Շահեթ 136-ի ամեմատ Արաշ երկուսը նման է Քիան 2 անոթաչու թռչող սարքին։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ձեզ ենք ներկայացնում Արաշ 2, իրանական անոթաչու թռչող սարք սահմաններից դուրս գործողության շարավղով խորագրով պոդքյաստը։ Արաշ 2 անոթաչու թռչող սարքի հնարավորություններն ու կատարողականությունը։ Արաշ 2-ը կարող է հարվածել մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին։ Անոթաչու թռչող սարքը հագեցած է մխոցային շարժիչով, որը թույլ է տալիս զարգացնել մինչև 185 կիլոմետր ժամ արագություն և թռչել մինչև 3600 մետր բարձրության վրա։ Արաշ 2-ի ամենանշանակալի առանձնահատկություններից մեկը նրա բազմաֆունկցիոնալ հնարավորություններն են։ Իրանցի հրամանատարները անոթաչու թռչող սարքը նկարագրել են որպես մասնագիտացված զենք ճշգրիտ հարվածների և թշնամու հոպ համակարգերը թուլացնելու համար։ Բացի մահապարտական հարձակումներից, Արաշ 2-ը կարող է կիրառվել նաև էլեկտրոնային պատերազմի ժամանակ։ Հարձակումից առաջ ԱԹՍ-ն կարող է թիրախի մասին տեղեկատվություն հավաքել, ինչը նպաստում է դրա ճշգրտության և վնասի չափի մեծացմանը։ Արաշ 2-ը արձակվում է բեռնատարների վրա տեղադրված արկղային, մեկնարկային համակարգերի կամ ջաթո արձակիչների միջոցով, որոնք թույլ են տալիս արագ և հեշտ տեղակայվել տարբեր տեղանքներում։ Իրանի բանակի տվյալներով հունիսին Իրան-Իսրայել պատերազմի ժամանակ Իրանը կիրառել է Արաշ 10 մահապարտ ԱԹՍ-ներ, որոնք ոչնչացրել են Իսրայելում գտնվող թիրախները։ Սա վկայում է այն մասին, որ սարքն արդյունավետ է նախապես որոշված թիրախների դեմ հեռահար հարձակումներում։ Արաշ 2-ը կարողացել է ներթափանցել Իսրայելի տարածք և խոցել սահմանված թիրախները։ Ռազմավարական նշանակությունը։ Արաշ 2-ի կիրառումը վկայում է ԱԹՍ-ների տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի առաջընթացի մասին և ամրապնդում երկրի դիրքը հեռահար ԱԹՍ-ներ արտադրող առաջատար երկրների շարքում։ Արաշ 2-ի 2000 կիլոմետր հեռահարությունը նշանակում է, որ դրա թիրախում կարող են հայտնվել տարածաշրջանային և օտար երկրյա ռազմական կառույցների լայն շրջանակ, այդ թվում Պարսից Ծոցի տարածաշրջանում գտնվող Միացյալ Նահանգների ռազմական բազաները, ինչպես նաև Պարսից Ծոցի նավատորմը։ Այս հնարավորությունը նոր սպառնալիքներ է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների և այդ երկրի դաշնակիցների համար և փոխում է տարածաշրջանային պաշտպանական հաշվարկ։ Իրանական ԱԹՍ-ների տեխնոլոգիաների, այդ թվում Արաշ 2-ի շարունակական զարգացումը վկայում է պատերազմի ասիմետրիկ և ծախսարդյունավետ միջոցների կիրառման միջոցով տեխնոլոգիապես գերազանց մրցակիցների դեմ ռազմավարական անկախության և ուժերի հավասարակշռության հասնելու Իրանի ջանքերի մասին։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք Պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս Պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարիօր թանկագին բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի պարսանքները հաղորդաշարի այսօրվա ծրագրում կխոսեն քիմիայի ոլորտի առաջատար իրանցի գիտնականներից մեկի մասին։ Իսլամական հեղափոխությունից 4 տասնամյակ անց սոցիալական ոլորտում իրանցի կանանց դերը, ինչպես նաև տարբեր գիտական, մշակութային, քաղաքական եւ այլ ոլորտներում առաջընթացն աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացրել են իրանցի կանանց վրա։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խոսքերով, այսօր կանանց ինքնության եւ մշակութային անկախության դրոշը իրանցի կանանց ձեռքում